mga kahigalaan o mga kaigsuonan, aningan usab kita karon sa atong pagpadayon, sa atong natun-an sa miagitang pagtuon mahitungod sa pagpadala sa atong Ginoong Hesukristo dinhi kanato sa balaang espiritu sa panahon nga wala na siya. Sa tanang adlaw, kami nag-aampo kanunay sa inyong kahimtang, sa inyong pagkinabuhi diha sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, kumusta na kamo? Dinha niini mga higayuna. Naot ana ang Dios nagauban kaninyo sab inaagi sa presensya sa balaang espiritu. Takos gayod nga pasalamatan ang atong Ginoo sa panalangin nga atong nadawat gikan kaniya. Matag karon og unya atong nakita nga matinud-anon siya ngana sa iyang mga pulong nga dili ta niya pasagdan. Matinud-anon ang Dios tungod kay wala man kita niya pasagdi sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Mga kaigsuonan, taliwala nining atong kahimtang dinhi ibabaw sa yuta, ania nagauban kanato ang balaang espiritu. Ug niining taknaa among ipadayon pagpaambit kaninyo ang libro sa Juan kapitulo 16. Ug niining mga taknaa, musugod na kita sa bersikulo 8 tungod kay minghunong kita niato sa bersikulo 7. Ug niining higayuna, kutob na kita sa bersikulo 28. Ug kini dalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Akong mga pinalanggang higala ug mga suki kong mga tigpaminawan, kumusta kamo karon dinha? Inaot ka kamo ana sa kahimsog sa panglawas, ilabi na nining mga takna. Kininausab ang yung amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Kahinumduman nga sa miagitang pag-ambit o pagtuon sa mga pulong, natapos nato ang kapitulo 15 nining libro gihapon sa Juan. Di naghatag ka na to o katinawan mahitungod sa gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo nga siya mao ang punuan sa paras. Busa, mupadayon kita karon sa atong pagtuon nining ibanghelyo gihapon ni Juan o ang mga bersikulo nga atong pagatimbangon karon magsugod sa bersikulo 1 hangtod na sa bersikulo 7. O gikan nining maong teksto karon atong katunan ang mahitungod sa pagpadala sa atong Ginoong Hesukristo sa balaang espiritu nga ni kanato sa higayon nga dili na siya makiguban sa iyang mga tinunan. Ipamulong usab sa atong Ginoo ngadto ni ato sa iyang mga tinunan nga kung wala siya mianhe dili sila makahibalo mahitungod sa sala. wala ka na magpasabot nga wala ka galingong sala ang mga tinunan apan sukad nga si Kristo midangat nganhi ang ilang kaugalingong mga sala magitang dili ikatandi sa pagkadili masukad nga sala sa pagsalikway sa manluluwas ni ning kalibutan o sa himaya sa Dios. Busa sa renta nga dili lamang kay dito sa langit adunay matang sa mga ganti kundili dinagayd usab ang impyerno din adunay pagsilot. Ang usa ka tawo karong panahuna o nining panahuna nga nakadungog sa wali mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo ug unya dayon lamang sa pagtalikod ug muyamid ngadto kaniya, mora ka nang matanga sa sala nga gihimo ni Judas Iscariote din kini mibudhi ug mibiya kang Kristo. Buot yung hatagan ta ug igong pagdagad kining mahitungod sa pagsalikway kang Kristo din kinigayod mo'y kinadak-ang sala sa tanan. Alang sa madag-usang magtuto ni Hesukristo, labing mayo nga masayran ta ang mahitungod niya ng mga matanga sa sala din sa gikingon ko na mao kanay pinaka dakong sala sa tanantang mga sala nga mabuhat. Nasulayan naman natong mipambit ebanghilyo sa kaluwasan ngadto sa sudtang mga higala o mga mahal sa kinabuhi mga higala. Ugo niya, igo lang sila sa pagsalikway niya na busa unsa kahay imong bation sagad ngadto kanila. Sagad mo ingon kita nga naluoy ta kanila. Tinood ka na nga naluoy kita sa maong kahimtang o ang mahitabo pa hinoon ila kitang kalagutan. Apan, salamat nga ang balaang kasulatan wala magkulang sa pagtudlo o sa pagpahibalo sa matag-usa na to kon unsaon ta sa pagbarog gikan niya ng tanan. Tungod kay gikinhanglan lamang natong musalig lamang sa balaang espiritu. Busa nining mga takna sa atong pagsuta, nining kapituluha sa atong pagsugod, aniya ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo mahitungod sa pagdulot nining kalibutan. Busa mga kahigalaan o kaigsunan, basahon ko ang bersikulo 1 nga kanato nagaingon, usbon ko, aniya na kita karon sa Juan Kapitulo 16, nga matod pa, ako nagsulti kaninyo nining mang butanga aron dili ka mo makita o kahigayunan sa pagkapangdol. Gikan nining mang bersikulo, makapangutana kita kon unsa man kahang mga butanga nga yang gisgutan gikan nini. Hinon, serenta nga ang maong mga butang mao gatong iyan ang gisulatan didto sa Kapitulo 15 nga si Kristo mao ang matod nga punuan sa paras o nga gikinahanglan natong managpabilin diha sa pakigsandurot sa presensya sa atong Ginoo uban ang kaputle. Gipasabot pag-ayo sa atong Ginoo nga but niyang magabunga kita nganna sa atong pagpangalagad kaniya nining kinebuhia. O gisulti usab niya nganto kanato ang sikreto niya na kun unsang pagiha kita magapamunga o sa unsang pagiha kita magapamunga o kana ang paghigugmaay isip mga isig ka magtutuo diha kaniya. Nabasa ta usab nga dilibot sa atong Ginoo nga mapandol ang iyang mga tinunan. Buot niyang ipasabot nga dili makuyawan sa bisan unsang mga panghitabuon niya sa unahan ngadto kanila o sa mahitabo kanila sa sunod nga mga kapanahunan. Kasagaraan kining ilhanan sa gihimo sa mga founder sa mga pundok o ilabi na nganna sa mga relihiyon. Then ang mihimo sa pagrepresentar sa ilang mahimayaong kaugalingon alang sa ilang mga pundok mao ang ilang mga lider. Og maugay ka ng usab ang pamagi sa kalibutan nga ipakita ang nindot kunong mga kayuhang binipisyo aron mulahutay sila nganna sa mga kalisdanan o sa bisan unsamang mga dilimayong kahimuan o sa uban pang mga pagsakripisyo nila. Apan, lahira ang atong Ginoong Hesukristo kung atong masinatian siya. Kung atong balikan, kadali ang Kapitulo 14, nining Libro Hagiapon sa Juan, nini tinood gayod nga ang atong Ginoong Hesukristo, nagsulti ka nato nga siya nagandam ug luna alang ka nato o nga siya mubalik usab aron sa pagkuha ka nato aron papuyon kita uban kaniya ngadto sa iyang pinuyanan. Giklaro usab kayo kini niya nga kung kita magasunod kaniya din hiniining yutaa sa pagalagad kanagayo nagpasabot nga andam kitang mutalikod sa tanan-tanan diha ka nato. Gipamulong niya nga mayo pa ang mga milo din aruna pa ay mga lungag nga katulugan o ang mga langgam din aruna ay mga salag nga kapuyan apan siya walay pinuyanan nga kapahulayan. Aron maklaro ta kining mga bahina, labing maayo nga atong basahon kini sa balaang kasulatan, din atong makita sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 58 din kanato nag-ingon, og si Jesus mingon kaniya, ang mga milo adunay mga lungib, ug ang mga langgam sa langit adunay mga salag, apan ang anak sa tao walay dapit kapaurarayan sa iyang ulo. Og unya, dugang panini, iyang gipamulong usab nga kung busunod kita kaniya, pas-anon ta ang atong kagalingong cross. Mabasa na to kana sa Lucas 9, versikulo 23. Din ka na ito nag-ingon, huwag miingon siya sa tanan, kung kinsa ang buot magsunod ka na ko, magdumili siya sa iyang kagulingon o magapasan sa iyang cross sa matag-adlaw o musunod ka na ko. Busagi ka nining bersikuluha o mga bersikuluha, ang maong cross, dili iya sa Dios, kundili ang atong kagulingon nga cross. Busa masabdan tagi ka nining kung kitaman mag-antos diha ka niya, din hinining kalibutana, iya gayong gipanad nga kita usab, maghari uban kaniya dito sa langiton niya sa malabot nga kapanahonan. Masayran ta nga siya, gibugal-bugalan o gisalikway. Gihulagway siyang usa ka taong napuno sa mga pag-antos o mga kasakitan. Gipanulti usab niya ngadto sa iyang mga tinunan nga sila, aniya nining kalibutana, apan sila, dili daga din hinining kalibutana, ug labot pa niya na pagadumtan sila sa kalibutan. Karang tanan, kiklaro pag-ayo sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kanila. Wala magingon si Kristo nga mamahimong sayon lamang alang sa iyang mga tinunan ang mga butang nga mudangat silang kinabuhi nining kalibutan. Musa, alang sa mga tigpakaron ingnong mga kasimbahanan, imbis nga ambitan ang kahimtang ni Hesukristo, sila noon nagapasundayag palibot nining kalibutan sa pagpanghambog nga sayon lamang kuno alang kanila ang pagkabig nining kalibutan na. Apan, kung buot natong sa taon, wala pa man sila makahimon niya na, bisan pa man niya ng 1900 na kamakatuigan ang nanumbra. O nga sa ilang pagpangandak, ilang gisulayan kanunay ang pagpaila nga mas gibantog daw ang ilang relihiyon. O ilagay yung gihimong makadani ang ilang relihiyon kadto nining kalibutan na. Ngani, ilapang iingon nga ilang buhaton daw kanang pagpabunga sa ilang relihiyon aron makabig kuno ang katawhan niining kalibutan. Apan, kinsa ba tuod ang nagasugo kanila nga kabigon kining kalibutan? Wala ako ilaing gitumbok niining nga relihiyon kundili klaro man silang nagapadaghan hangtod karon. Ngani, laki pa ang uban kanila nga wala usab makaila ni Kristo. Kung niya pa lamang si Kristo dinhi karon nga basig pugsun pud nilang nga pabuhaton sa mas daghang pangwarta sa pagbayad kanila. Pareho lamang sila kang Judas Iscariote nga nagalimod o wala mag-aila sa matuod nga kamaturan. Maila na to sila kung kinsa sila. Busa magbantay kita gikan kanila sa tanang nga panahon. Tungod kay ang matuod, dili ang relihiyon ang makaluwas sa tao, kundili mao lamang ang pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Diha kanila atong masuta nga sila mga nagdumot sa pulong sa Dios. Pisantod nga dili klarong nagasupak sa balaang kasulatan kay basahan pa man nga nila kita niya ng mga butanga. Apan ilang tupungan sa pagdaot nga si bisan kinsang magawali sa kamaturan nga naasubay sa balaang kasulatan, dili angay pagadawaton. Mao kana ang ilang gusto. Nga ni adunay mga nakablater nga mapanghitabo mahitungon niya ng ilang pangpangdaot gayod sa ubang mga magwawali. Aduna ko nailhan nga usa ka diakuno sa usa ka simbahan nga nakabalda ng mga magtutuo o mga magwawaling mga katawhan. Ang usa ni ato, gipiang-piangan pag-ayo o gunya. Ang lain pa ni ana, gibugal-bugalan o ipapatay kung dili mo biya sa pagpangwali o dili mo undang sa pagpangwali sa matuod nga kamaturan. O gang ikatuloyin taon, maong gihadlok sa pag-resign sa maong bulhaton, maong gibuhat po niya ang makaayo alang kanya. Aduna ko na ilang usa ka ministro nga nagapamaligyag mga segunda mano nga mga sakyanan. Matod pa niya, mas maayo pa ang mamaligyag segunda mano nga sakyanan kaysa niya ng magapamaligyag segunda mano nga mga magtutuo nga dili matuod nga nagasalig nugato sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga higala, kung tinuod gyud kita ang nagabarog sa danag nga kamaturan diha sa atong Ginoong Hesukristo, ato gayong masuta nga ang kalibutan dili gayud mahigugma kanato. Dumtan gayud noon nila kita. apan ato gayong masinatian ang pagdumot nga ilang mahimo pareho sa gihimo sa mga katawhan kani adto ni Kristo. Tao lamang kuno si Kristo matud pa nila ug dili Dios alang kanila. Mura ba og kaya lamang nilang irukon ang atong Ginoo kay pareho lamang kuno siya sa tao. Apan namatay ang ilang mga founder ug wala man gali mabanhaw. Di isama sa atong Ginoong Hesukristo nga sa diyang siya namatay, nalubong, apan siya nabanhaw. Pusa salamat nga ang atong Ginoong Hesukristo, Dios nga matod, di lamang kay tao tungod kay nagasulob man siya sa tawhanong lawas. Musa klaro usab nga kita karon gi presidenan sa atong Ginoong Hesukristo nga manggabantay sa tanan nga higayon aron kita makalikay usab sa makatawhang dili matod nga magtuto aron dili usab kita makakita og kahigayonan sa pagpangdol diha kanila. Musa ang mga tinunan niya to gipasidanan ng daan sa atong Ginoong Hesukristo nga sa wala pa bisan unsang mahitabo sa unahan inhana magabantay sila sa tanang higayon o mahibalo sa kamaturan. At makita ang dakong gugma ni Kristo ngadto kanato nga mga nagasunod o nagatuman sa imang sugo. Musa tanawa ang iyang mga tinunan niya to sila gipahibalo sa atong Ginoong Hesukristo nga siya gayod ana kanunay magauban kanila o nga ilang masabdan usab kung unsa ang magapanghitabo o mamahimong mahitabo kanila sa unahan. Nasayaran ang daan sa atong Ginoong Hesukristo nga adunay kahigayunan nga ang iyang matinunan mapandul gayod tungod kaniya. Ngani, iyamang nahibaluan nga si Pedro magalimod kaniya niya ng gabihi una mismo. Pusa tuyo gayod sa atong Ginoo ang mapasidanan kita sa kanunay, ilabi na ang iyang mga tinunan aron dasigon sila o sultihan sila nga na siya andam sa pag-agak kanila nga na sa tanan nga mga kalisdanan nga ilang magian. Katuyuan usab ni Hesukristo ang pagpasidaan sa iyang mga tinunan hangtod niining mga panahuna o mamaligon sila nga taliwala sa pagsalig o pagtuo kaniya. Siya na lamang kanunay sa atong liyo, nag-agak o nagapatalikod ka na to tungkol kay siya nagabantay ka na to sa kanunay. Ug dugang pa niya na ang mga pasidaan, matod pa niya sa versikulo 2 nga 2 sa 3, usbon ko din higyapon sa Juan Kapitulo 16, pagapagulaon ka mo nila sa mga sinaguga, ug maabot pa ang takna nga bisan kinsa nga magapatay ka ninyo, magahunaw na nga siya naghatag sa pag-alagad sa Dios. Ug kining mga butanga, pagabuhaton nila kaninyo, kay sila wala makaila sa amahan, bisan ka nako. Musagikan niining mga versikulo ha, ang inatong maseran, nga alang sa mga relihiyosong Hudyohanon na itong panahuna ang gihimo nilang pagpatay sa mga tinunan ng mga alagad ni Kristo, mahinoon ang nakapasamot sa mga tinunan o mga magtuto ngadto sa pagbaro gayod alang sa itong Ginoong Hesukristo. Musa, niadto sa mga relihiyosong Hudyohanon pareharapod karon, pagatanggalon ka nilang mimbro o pagawson ka sa ilang simbahan kung dili ka musunod sa ilang patakaran. Ilabi na nganha sa pagbaligya sa mga butang anak kanimo. Musa mga higala ko, wala ko'y lipod-lipod nga musulte mahitungod. Nini nga kung kita gayod, magabarog alang kang Hesukristo, kita gayod usab adunay bililhong kantidad nga dili mapalit sa unsamang mga butang nining kalibutan na. Huwag ka na mao ang atong pagtuo kang Hesukristo. Labi pa niya na, ipakita sa atong Ginoo ang mga gigikanan sa mga hinungdan sa maong mga pagdumot. Iyang gisulti nga tungod ka na kay wala sila makaila sa amahan o wala usab gayod sila makaila kaniya isip Ginoo o maluluwas. Maupod gini ang mga hinungdan kung nga nung naglagot sila sa mga pulong sa Dios. Labaw nang naglagot sila, ngadto ka na to kung tinood gayod kitang mga magtuto ni Hesukristo. Dagutang ikalipay tungod kay ana lamang sa atong Ginoong Hesukristo ang atong kagawasan. Ug siya wala magpasagad sa pagpasidaan sa matagusa ka na to. Kung pananglit masukamod man kita, yagid kitang pagabangunon. Musa, paggatahom gayod, niya ng mga butanga. O garon matod pa sa versikulo 4, apan ako mag-aingon ka ninyo niining mga butanga, aron nga kung maubot na ang ilang takna, kamo mahinumdum kanila, nga ako nagapamulong niini ka ninyo. Apan wala ako ipamulong ka ninyo sa sinugdan gikan niining mga butanga, kaya ako dihauban ka ninyo. Buti pa sa bot, gipamulong sa atong Ginoo, gikan niini nga bersikulo nga nahibalo siya sa bisan unsamang mahitabo sa unahan nga mao'y hinungdan nga iyang gibansay ang iyang mga tinunan sa dili pa kanang mga butanga mahimong mahitabo sa unahan. Musa nga atong Ginoong Hesukristo gayod kanunay nga nagkaandam kanato mga higala. Sukad sa akong pagpamastor, nasarangged nako nga mao kanay pamaagi sa Dios. Nagatunan ko kana pinaagi sa mga kasinatian mismo nganha sa mga nakita ko sa uban din ng atong Ginoo. Nagabantay kanato sa kanunay o nagandam alang niya nang umalabot sa kapanahonan. Wala kita ngay kabalakan sa bisan unsa mga mamahimong mahitabo sa unahan mga higala. Tungod kay nahibalo ng daan ng atong Dios sa ngay niyang pagabuhaton niya ng mga nagatang kanato sa unahan. Sa unahan pa nining atong pagambit matud pa sa versikulo 5, usbon ko, anagihapon kita sa 1 kapitulo 16, matud pa. Apan karon ako madto sa nagsugo kanako o walay bisan kinsa kaninyo nga mangutana kanako asa ka? Musagi kanini nga bersikulo tinod gayod nga nangutana si Simon Pedro kung asa madto si Kristo. Apan sa maong pangutana nasayran ta nga pareho lang siya sa usa ka gamayng bata. Sa gisulti sa atong Ginoo makapangutana si Pedro nga pareho sa bata nga dayog ligid o tiyabaw kay gustong muuban sa iyang papa o sa iyang inahan. Busa nakita ni Kristo nga walay makasabot sa iyang pagsulti. Ug wala gayoy makapangutana kanila nga adunay espirituhanong panghunahuna. Karon din sa bersikulo 6, padayon ang iyong pulong nga nagaingon. Apan, kaya ako mingon kaninyo niining mabutanga kaninyo ang kasubo mapuno sa inyong kasing-kasing. Musagi kanini, makita ta nga ang mga tinunan sa itong Ginoong Kristo pinagi sa mga pangutana ni Simon Pedro kay lagi siya may hikutibo kayo nga tigpamaba. Siya raman ang medyo alig-aligon. Busagi ka niya na ilang gipakita lamang ang tinood sa gisulte sa itong Ginoong Kristo nga mubiya siya. Kini sila tumang nahasol sa paggagul gayon. Busasultihan ko kamo, mga higala, kanamoy ang ay likayan sa mga magtuto ni Kristo hangtod nining panahon na. Tungod kay sagad sa mga magtutuo, tugutan lamang nila ang usa ka nangaging kasinatian nga mupahugno kanila sa kapaitan. Ang uban nini, mga magtuto na, nakasinati kapakyasan sa ubang tao, gibulagan sa ilang mga hidigugma sa kinabuhi, o nga na usab sa ilang mga simbahanan, o tungod niya na dahil sila gagol o mubiya sa pagpangalagad. Kana pagpaila nga dili pagid sila matud nga magtutuo, o ligon nga mga magtutuo. Ang uban pod, dili gustong mangitngitan sa pultahan sa simbahan, kay lagi tagam na sa kapait nga nangagi kanila. Anapoy uban in taon nga namatayan sa ilang hinigugman sa kinabuhi, halapod taon o pagpabilin sa paggagol o wala na mga lagad. Apan ang tinaw, dili ka na ang ngay mahitabo ngadto kanato nga mga magtutuo. Dili kita magapapilde sa kasikitan nining kalibutan ah. Musamatod pa sa versikulo 7, bisan pa ako nagasulti kaninyo sa kamaturan, mapuslanon alang kaninyo nga mugikan ako. Kaya kung dili ako mugikan, ang maglilipay dili muan ni kaninyo. Apan kung ako mugikan, pagasuguon ko siya kaninyo. Busagikan kayo nini nga bersikulo, ang atong Ginoong Kristo na mulong uban sa dakong paglaom nga angay tang ikalipay. Matud pa niya, mapuslanon alang kaninyo nga mugikan ako. Sa laing pagkasulte, mas labing maayo alang kanato nga mugikan siya niato pagbalik sa langit. Nga numan tuod ka mga higala, doon ako ikasugyot ng hinungdan ug langmit, doon na kamoy mas daghang ikasulte usab niya na. Apan ang usa ka mang hinungdan niya na maukine, hinumduman ta ang pag-ani ni Kristo din sa kalibutan, mao ang mamatay. Kanato, nagapahibalo o nagasulti ang Marcos 10:45 nga nagaingon, kaya nagsatao miyan he, dili aron pag-aalagaran kundili sa pag-alagad o sa paghatag sa iyang kinabuhi, nga lukat alang sa daghan. Sa diyang nahuman na kining mga butanga, si Kristo may balik nga doon sa amahan, tungod kaya nahuman naman niya ang pagbuhat sa gisugo sa amahan kaniya. Musa ang ikanong hinungdan, nasayad kita nga sa diyang miyani si Kristo sa kalibutan, siya nagasulob sa tawhanong lawas. Ang atong Dios, ana presente sa tanang dapit, apan gilimitahan ni Kristo, ang iyang kagulingon pinaagi sa pagsulob sa lawas nga tawhanon. Kana nagpasabot nga kung atuwa siya sa Israel, dili mahitabo nga sa usamang uras aniya po siya sa Pilipinas. Kahinumduman nga si Marta o si Maria, nagpahinumdum kang Kristo nga kung dinhi pa lamang siya sa Bethsaida, nitong nagkasakit si Lazaro, dili unta mamatay si Lazaro. Busa nini mga higala, kipamulong sa itong Ginoong Kristo nga mubiya siya aron ipadala niya ang balang espiritu nga dunin ninyo taa. Din ikaw ga ko makasinatin niya ng katahom nga presensya sa atong Ginoong Dios aron matagamtamanta ang matuod nga kinaiya o kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo nga na sa atong matagusang kasing-kasing ilalom ninyong kalimutan na. Nasayad gitang ang balang espiritu ana presente sa tanang dapit ug ana nagauban ug nagatudlo ug naggiya sa matagusa kanato. Ana siya kauban din he nagapambit sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo sa tanang takna o sa tanang panahon. Ug ana usab siya kauban unya din he samtang nagpaminaw kamo nining atong programang ang dan nagakamaturan. Busa moy ako panghinaot nga taliwala nining atong pagtuon sa iyang mga pulong ang kadasig taliwala sa atong pagpangalagad magapadayon sa matag-usa kaninyo tungod kay ang iyang mga pulong dili magalimod sa tanang kamaturan nga iyang gipadayag ngadto sa matag-usa nga nagatuo ug nagasalig kaniya. Busa mga higalagigson, hinaot nga kining mga butanga nakadugang o kadasig sa matag-usa kaninyo taliwala sa inyong pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Hinaot nga ang pulong o grasa sa Dios magapadayon sa matag-usa kaninyo hangtod din ng mga orasa. Din na lamang usab kuto bangantong pananguban tungod kay wala na kitaigong oras o panahon apan sa dili bago mag-ampo tapiton ko na usab kamo sa pagpag-uban ka na mo sa sunod nga higayon sa usamang oras o istasyon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Mag-ampo kita. O Ginoong Hesukristo, salamat sa tanang kamaturan nga mo nakita ug salamat sa imong gugmag kaluway. Aniya kami nagiduol kanimo uban sa pagpaubos sa imong kaugalingon nga na sa imong trono sa grasya. Dako nga among pagpasalamat sa imong mapulong nga imong gipadangat sa matag-usa kanamo pinaagi nining kapituluha sa Juan 16 ngayon man ang mga butang nga imong gipamulong ngadto sa imong mga tinunan nga nakahatag kanamo og ilawan aron kami masayod usab sa matul nga kamaturan sa imong kabubuton sa matag-usang panghitabo sa imong kinabuhi. Kini mga butanga umalabot man o miabot na sa imong kinabuhi hinaot nga makahatag kini og kadasig sa matag-usa kanamo aron kami Ginoo dili magakaluya sa pagpangalagad kanimo og pagsalig kanimo sa tanang panahon. Salamat sa tanang kamaturan o Dios nga amahan. Salamat sa imong mapulong, salamat sa imong ebanghelyo ug salamat sa imong paghatag sa imong panginahanglanon ug pagtagbo nini aron masangkapan kini ug kami magapadayon sa pagpangalagad kanimo nga may kaisog sa pagsangyaw sa imong mapulong ngadto sa imong mga kaigsoonan nga wala pa makaila kanimo isip among Dios ug maluluwas. Salamat sa imong mapulong ni imong orasa. Kiring tanan akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Bye.